Choose evening every one นะก็พอแล้วก็เรื่องธรรมะนะธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนี่ท่านก็สอนง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆหรอกจริงๆไม่ได้คือส่วนเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนเข้าใจเป็นภาษาบาลีพระพุทธเจ้าก็ตัดภาษาบาลีมันในปัจจุบันนี้แหละนะพวกเราเข้าใจภาษาอังกฤษก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกันแต่ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆเพื่อให้เข้าใจนะธรรมะเช่นว่าเราฝึกจิตของเรานี้ให้อยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันฝึกสติให้อยู่ในปัจจุบันให้มากเช่นเราวันนี้เราสวดมนต์นะเราก็สวดไม่เร็วไม่เร็วนักไม่ช้านักสร้างสติตั้งสติในการสวดมนต์ให้เรามีสติอยู่การสวดมนต์เราไม่ได้คิดไปไหนเนี่ยไม่ได้คิดไปอดีตหรืออนาคตเนี่ยอยู่ปัจจุบันนี้สติอยู่ปัจจุบันก็จิตสงบนั่นเพราะหลวงพ่อชาท่านก็สอนง่ายๆว่านะความสุขนะความทุกข์นี้นะมันก็เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าเรามีสติเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นมามันก็ดับไปรู้สึกเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดับไปให้มีสติรับรู้อย่างนี้เมื่อเรามีสติขึ้นเมื่อไหร่เราก็อยู่ใกล้กับพุทธะหรืออยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นในหลวงพ่อชาท่านบอกเพราะอะไรเมื่อสติความระลึกได้สัมปชัญญะรู้เรารู้ตัวขึ้นมาอยู่เสมอนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดตื่นตามมาเราจะรู้จักว่าความรู้สึกในใจของเราเนี่ยที่เราชอบก็ดีที่เราไม่ชอบก็ดีนะมันเป็นเพียงชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังหรือเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เสมออย่างมันโยมคนหนึ่งก็มาหาหลวงปู่ชาก็มีความทุกข์ในใจมากนะก็ต้องการมาฟังธรรมะหลวงปู่ชาท่านจะรู้จากความรู้สึกของโยมคนนั้นท่านก็ยังไม่สอนอะไรเพราะว่ามีความทุกข์นะต้องการให้หลวงพ่อช่วยนะท่านยังไม่สอนอะไรท่านก็ส่งถังให้หนึ่งใบให้ถือไว้โยมคนนั้นก็ดีเขาก็ถือถังไว้นะก็มีสิ่งของอยู่ในถังด้วยมันก็หนักนะหนักถือไว้หนักหลวงพ่อชาก็ชวนพูดชวนสนทนาไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นจนเขาลืมไปไอ้เรื่องความทุกข์ในใจมันใช่แค่เหลือน้อยลงไปละหลวงพ่อก็ต้องถามว่าหนักไหมถือถังหนักไหมเขาก็บอกหนักหนักแล้วทำไมไม่วางเขาก็คิดว่าทำไมไอ้สิ่งที่หนักในใจเราละเราไม่วางเขาก็เลยวางไปพร้อมกันเนี่ยปล่อยวางเขาก็เลยโล่งไปนี่คือเห็นโทษแล้วความยึดถือนั้นมันหนักเขาก็เลยว่างั้นเราก็วางนะใจก็เลยสบายพ้นทุกข์อย่างที่เขาปล่อยวางได้เขาเรียกว่ามีสติหรือมีปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีอะไรที่มันหนักใจมันทุกข์ใจก็ดีนะเราก็พิจารณานะครับปล่อยวางถ้ามันมีสุขใจก็ให้รู้ว่าเราต้องระวังเอาไว้ให้ดีเพราะว่าความสุขใจนี้มันก็จะเป็นเหตุให้เราทุกข์อีกเหมือนกันนะเราต้องระมัดระวังให้รู้จักทั้งสุขทั้งทุกข์นี้มันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันยังว่าการที่เรารู้อย่างนี้นักว่าเราเห็นธรรมะนั่นเองนะเห็นธรรมะทีละน้อยนะที่เราจะเห็นธรรมะอย่างชัดเจนอย่างพระโสดาบันท่านเองก็คือจิตที่รวมเข้ามาแล้วเห็นแจ้งชัดความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อเราปฏิบัติเราเห็นความทุกข์ในใจเรารู้จักความสุขในใจเรามีสติรู้จักแล้วเราปล่อยวางได้อันนี้ก็คือเกิดพุทธะขึ้นในใจของเรานี่เราก็ต้องพยายามฝึกกันทุกวันนะฝึกสติในระหว่างที่เรานะทำกิจการงานอยู่ฝึกสติไว้ให้มีสติเราจะเคาะมือนะหรือเราจะพุทโธในเมื่อมีเวลาที่เรามีเวลาว่างจากการงานเนี่ยก็พยายามทำเพื่อให้ต่อเนื่องนะสติของเราจะได้ต่อเนื่องหลวงพ่อชาท่านบอกว่าหยดน้ำทีละหยดก็หยดถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนเป็นสายน้ำถ้าสติของเราดีขึ้นเมื่อไหร่นะเราก็จะรู้แจ้งมากขึ้นเมื่อนั้นแต่โลกในสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าโลกเจริญ นะการวิทยาศาสตร์ก็การแพทย์ก็เจริญการคมนาคมก็เจริญแต่เขาบอกว่าโลกเจริญนี้นะความมืดมันก็เจริญไปด้วยเหมือนกันนั่นคือคนเรามันก็ทุกข์มากขึ้นนะสมัยอย่างพุทธกาลยังไม่เจริญแต่ก็มีโรคบางอย่างซึ่งไม่มียารักษาคนก็ตายกันเกิดการย้ายบ้านย้ายเมืองกันก็มีนะแต่สมัยนั้นทางจิตที่เราเจริญมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอรหันตเจ้าญาติโยมทั้งหลายก็เข้าใจธรรมะกันมากแต่สมัยนี้โรคเจริญแต่โรคร้ายแรงต่างๆมันก็ยังมีใช่ไหมที่ทราบข่าวกันน่ะมีเชื้อโรคอะไรเชื้ออะไรน่าที่มันร้ายแรงกันน่ะเกิดแอฟริกานี่ก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแล้วมันจะมาทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยโรคเจริญแต่โรคร้ายแรงมันก็มีขึ้นมานะเกิดขึ้นมาอีกแต่ปัจจัยของคนมันไม่เจริญเพราะฉะนั้นพวกเราเรียกว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสดีละพยายามละในชีวิตนี้มันก็ไม่นานพยายามสร้างทานพยายามภาวนารักษาศีลนะทำตามกำลังของเราให้มีการภาวนานี่สำคัญมากๆให้มีสติมากๆเพิ่มภูมิคุ้มกันโลกที่เกิดขึ้นที่ใจของเราโลกข้างนอกนั้นน่ะมันก็สำคัญแต่ว่ามันก็ตายไปชีวิตเดียวแต่ตัวที่จะทำให้เราเกิดตายเกิดตายเนี่ยก็คือตัวที่ความหลงในใจนั่นเองเราจึงต้องมาฝึกนั่งสมาธิฝึกสติให้รู้แจ้งขึ้นมาแล้วก็มาฝึกจิตแล้วก็จิตนี้เนี่ยคืออะไรหลวงพ่อจ๋าเคยถามว่าจิตนี้คืออะไรเรามีจิตจิตคือเรารับรู้อารมณ์เข้ามาเนี่ยเรามีตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้เรารับรู้ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะแล้วก็ส่งไปที่ใจแล้วทำอารมณ์เกิดที่ใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีสติอยู่ที่ใจเราจะเห็นว่าอารมณ์พวกนี้เกิดดับแต่ถ้าเราสติเราอ่อนจิตของเราจะไปเป็นตามอารมณ์ไปคุกเข้ากับอารมณ์ไปเราจึงต้องมาฝึกกันนะให้มันนั่งสมาธิให้มันจิตมันนิ่งเมื่อจิตของเรานิ่งดีความคิดเกิดขึ้นมาเราจะเห็นว่าโอ้อันนี้มันเป็นอนิจจังนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นอนิจจังนะจิตกับอารมณ์นี้มันจะแยกจากกันได้นะมันจะแยกจากกันได้เราฝึกไปทีละน้อยค่อยๆทำไปอย่างนี้นะต่อไปมันจะแยกได้เป็นคนละส่วนกันจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมาฝึกจิตของเราเนี่ยแหละให้มีหลักเอาไว้ที่สำคัญนะก็ง่ายๆแล้วแหละมันยินดีไปมันก็ไม่แน่มันยินร้ายก็ไม่แน่จิตสงบก็ไม่แน่เอาไม่แน่เอาไว้อย่างนี้แหละเนี่ยปัญญาก็เกิดนะสอนจิตง่ายๆเดี๋ยวบางทีพระเถระหลวงปู่ทองรัตน์เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ชานะมีพระชรามาแล้วเนี่ยมีอายุมากๆมาบวชท่านก็เห็นว่าสอนไปมากๆก็นะก็คงจะจำอะไรไม่ได้เอาง่ายๆท่านเห็นธรรมชาติมีตอไม้อยู่ตอไม้เล็กๆมันอยู่ท่านบอกว่าทำจิตใจให้เหมือนกับตอไม้นั้นทำจิตใจเหมือนกับตอไม้นั้นพระองค์นี้ก็ไปพิจารณาทำยังไงเนาะทำจิตใจให้ตอไม้หัวตอไม้นี่ใครทำอะไรเขาก็ไม่ยินดีเขาก็ไม่ยินร้ายเขาก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังก็เลยรู้จักปฏิบัติโอ้ทำแบบนี้เองทำจิตให้มันนิ่งๆอะไรเข้ามาก็ปัดออกไปปัดออกไปให้มีสติมีปัญญารู้แจ้งไว้ไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็เลยเข้าใจหลักปฏิบัติง่ายๆดังนั้นก็ให้พวกเรานี่ฝึกนะฝึกสติของเราเอาไว้ให้มากอยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นในใจก็ให้รู้จักมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละมีสติมากๆกลับมาจากที่ทำงานมาสวดมนต์ย่อๆก็ได้แล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้มันว่างจากอารมณ์ทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางว่างไปใจเราปลอดโปร่งไปแล้วอย่างเงี้ยความสงบเกิดขึ้นปัญญาความรู้แจ้งเกิดขึ้นว่าทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสำคัญกว่าใจเราจะบ้าว่างสบายอันนี้เนี่ยเป็นหลักปฏิบัติเป็นแก่นของพุทธศาสนา นะไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอ่านตำรามากไม่ต้องฟังอะไรมากแล้วฟังใจของเราให้มากๆตอนอยู่กับหลวงปู่ชาบอกให้ปิดตำราปิดหนังสืออย่าไปอ่านเลยเอาเข้าตู้ให้หมดทำไมดูใจใจมีความรู้สึกยังไงมีความคิดยังไงเห็นว่าความรู้สึกต่างๆมันไม่คงที่ความสุขก็เกิดขึ้นกระดับไปความทุกข์เกิดขึ้นกระดับไปแต่สิ่งสำคัญปล่อยวางเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็จะเข้าใจหลักแล้วนะเหลือแต่ว่าพยายามปฏิบัติพยายามปฏิบัตินะเรารู้จักสติรู้จักสมาธิก็เข้าใจปัญญารู้จักแล้วตอนนี้เราทำปัญญาเกิดจากการภาวนาให้มันเพิ่มขึ้นมันชัดเจนขึ้นนั่นเรามีสติมีสมาธิใหม่ปัญญามันจะชัดเจนขึ้นมาอาศัยต้องทำบ่อยๆทำต่อเนื่องเราครั้งนี้ก็เปิดโอกาสเนาะให้เราถามบ้างเนี่ยเอาไหนเริ่มไหนก่อนนะสิงคโปร์ก่อนนะ
เขาถามว่าคนที่ฆ่าตัวตายครับคือมีที่พระสอนว่าฆ่าตัวตายก็เป็นบาปครับเป็นกรรมไม่ดีครับแล้วก็จะทำให้จิตตกในภาวะไม่ดีครับตกนรกนี้แต่ว่าสมมติว่าในการนั้นที่คนนั้นตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายสมมติว่าคนนั้นจะรู้สึกจะปล่อยความทุกข์คือฆ่าตัวตายจะปล่อยความทุกข์อาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทำที่ถูกนะครับแล้วก็ไม่จิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ก็ฆ่าตัวตายโอเคไหมครับ
คือมันเป็นอยู่ที่จิตไงจะเล่าให้ฟังสมัยพุทธกาลก่อนสมัยพุทธกาลก็พระเจริญอสุภกรรมฐานนะพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่าพระเหล่านี้ก็มีชีวิตจะไม่แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะตายแล้วเจริญอสุภกรรมฐานเกิดนิมิตเห็นร่างกายตัวเองมันเป็นสิ่งที่มันน่าสกปรกโสโครกมากและเบื่อหน่ายร่างกายนี้มากแต่จิตท่านสงบอยู่นะแต่เบื่อหน่ายร่างกายนี้ไม่ต้องการร่างกายนี้เลยเบื่อแล้วไม่เอาต้องการไปเป็นเทวดาดีกว่าต้องไม่เอาร่างกายนี้ก็ไปบอกคนที่อยู่ที่วัดเนี่ยเอาบริขารไปเลยนั่นเราไม่ต้องการอยู่แล้วก็ให้เขาทำลายชีวิตไปบางทีก็10องค์20องค์ก็ตายไปแต่จิตท่านเหล่านี้ตอนที่จะตายจิตไปดีจิตดีก็ไปที่ดีนะไอ้ที่บอกว่าฆ่าตัวตายถ้าจิตมันมืดคือปกติคนเรารักตัวเองรักตัวเองใช่ไหมนี่ฆ่าตัวตายหมายความว่ามันมืดมันทุกข์มันยากลำบากอยากจะไปให้พ้นจากความทุกข์อันนี้คิดว่าข้างหน้าจะมีความสุขแต่จิตมันยังมืดอยู่มันทุกข์อยู่อย่างนี้ตายไปแล้วมันยังติดไปอยู่ในใจนะเพราะความทุกข์มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่กายนะมีกายมีใจนี่เมื่อไม่มีกายที่เป็นมนุษย์แล้วมันก็มีกายใหม่จิตยังอยู่จิตก็เป็นทุกข์อีกแต่ถ้าเกิดว่าเขาเบื่อหน่ายแล้วใจเขาคิดว่าจะตายอันนี้ก็คนมีสติปัญญาต้องคนมีสมาธินะถึงจะได้เดี๋ยวคนจะใกล้ตายอย่างเงี้ยใกล้ตายอยู่ไปก็ลำบากละเอาก็ฉีดยาให้ตัวเองแล้วก็กำหนดจิตสติดีๆนะตั้งใจดีๆนึกถึงบุญกุศลมันก็ไปดีใจสบายฆ่าตัวตายโอเคไหม สุดท้ายก็ต้องดูถ้าเราไม่ต้องไปฆ่าร่างกายมันจะต้องตายอยู่แล้วนะสร้างความดีต่อมันจะได้บุญมากขึ้นอีกไม่ต้องรีบตายอย่างนั้นต้องฆ่าตัวตนให้ตายอย่าไปฆ่าร่างกายตายกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจใช่ไหมที่มาเลเซีย
ท่านอาจารย์แนะนำขอท่านอาจารย์แนะนำให้พิจารณาร่างกายเป็นอสุภะอย่างไรครับ
อ๋อร่างกายเป็นอสุภะนี่เริ่มต้นนะถ้าเรายังไม่เห็นอสุภะเป็นนิมิตเนี่ยก็เราก็นั่งพิจารณาว่าสังขารร่างกายนี้เมื่อลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่มีออกซิเจนอยู่อุณหภูมิที่อบอุ่นอยู่นะก็ทรงอยู่ได้เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ยร่างกายธาตุน้ำมันก็เริ่มเสียนะธาตุลมนะหมดไปธาตุไฟหายไปธาตุน้ำนี่ก็เริ่มเสียเริ่มเน่าด้วยแบคทีเรียแหละ ธาตุดินนี้มันก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปบวมไปบวมไปสมมติให้เราเนี่ยตายแล้วเราไปอยู่ในสถานที่หนึ่งเรียกว่าที่เอาไว้คนตายเรียกว่าป่าช้ามันจะค่อยๆขึ้นเขียวขึ้นมาขึ้นเขียวขึ้นอืดขึ้นนะในที่สุดมันก็ค่อยๆแตกออกไปมีพวกหนอนช้อนชัยมีน้ำเลือดที่ไหลมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นของที่มันเน่าส่งกลิ่นปฏิกูลจากแบคทีเรียที่ทำลายก็จะมีกลิ่นเหม็นละเราพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเราพิจารณาอย่างนี้ไปว่าเมื่อตายแล้วร่างกายเราก็บวมขึ้นขึ้นอืดนะเป็นสีเขียวคล้ำขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมีสัตว์เล็กน้อยเล็กใหญ่ก็กัดกินเรื่อยๆกระจัดกระจายออกไปจนว่านะกระดูกก็ค่อยๆยุ่ยไปยุ่ยไปยุ่ยไปก็แหลกสลายไปหมดพิจารณาอย่างนี้ไปครั้งหนึ่งค่อยๆพิจารณานึกถึงภาพประกอบไปด้วยถ้านึกไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแค่เป็นสัญญาอารมณ์เป็นอสุภสัญญาก่อนแล้วก็ทำแบบนี้ได้หลายครั้งหลายครั้งขึ้นไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่ารู้สึกใจเราสบายใจเราเบานะมันรู้สึกมันว่างๆอะไรก็สมาธิก็เริ่มเกิดเมื่อเราทำไปอย่างต่อเนื่องในอสุภกรรมฐานนั้นต่อมาเราจะค่อยๆนึกภาพขึ้นเรียกว่าเป็นนิมิตนะเป็นอุกาหานิมิตขึ้นมานะเช่นเราพิจารณาน้ำเลือดที่มันไหลออกจากร่างกายหรือว่าเห็นร่างกายนี้เป็นถุงบางๆแล้วก็มีหนอนเต็มไปหมดถุงบางๆมีน้ำเลือดเต็มไปหมดมีน้ำเหลืองเต็มไปหมดเห็นกระดูกนี่มันสลายลงไปเป็นน้ำกระดูกนะอวัยวะน้อยใหญ่สลายลงไปเป็นธาตุนะถุงบางๆมันแตกออกไปอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆเห็นทีละสิ่งละอย่างอย่างนี้เรื่อยๆเมื่อสมาธิเกิดยิ่งเห็นใจเราก็สว่างขึ้นที่คำพูดของพระท่านบอกว่านะเมื่อเราเห็นความงามเห็นสิ่งที่ไม่งามจิตใจของเรามันจะงามขึ้นมันจะมีปิติใจที่เห็นความจริงมีสุขใจนะมีความสุขใจมากที่เห็นความจริงขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันจะพัฒนาไปละนะสภาวะกรรมฐานพัฒนาไปจนเห็นกายเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมในสุดมันก็แตกสลายว่างไปตรงนี้เราทำเมื่อจิตสงบลงมาแล้วเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะเลยเป็นพระโสดาบันนะเริ่มต้นเราทำอย่างนี้ทำบ่อยๆจะเจริญไปตามระดับเรื่องการพิจารณาเนี่ยสำคัญอสุภกรรมฐานคือเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบแล้วเราให้รู้ความจริงของร่างกายนี้เมื่อเราเห็นว่าร่างกายมันสวยมันงามร่างกายคนอื่นสวยงามเราก็พิจารณาพอพิจารณาได้แล้วจิตของเราสงบด้วยได้เราทำบ่อยๆเช่นพิจารณาร่างกายนี้เป็นกองกระดูกนะอธิกังปฏิกูลังกองกระดูกนี้ปฏิกูลกองกระดูกปฏิกูลแล้วก็ท่องบทบริกรรมภาวนาไว้แล้วพิจารณาตั้งแต่กะโหลกศีรษะไล่ลงมานะที่กระดูกซี่โครงกระดูกหลังกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกขาอย่างเงี้ยพิจารณาร่างกายนี้มีโครงกระดูกอยู่เนี่ยนี่นะถ้าเอาไว้ว่าน้อยใหญ่ออกไปแล้วเป็นโครงกระดูกหรือเราเคยเห็นภาพที่มีโครงกระดูกแล้วก็จำไว้พิจารณาหรือบางทีเรามาจับตัวเราเองก็ได้จับที่นิ้วจับที่แขนโอ้ข้างในเป็นกระดูกนี่นะมันงามอะไรเนาะเห็นฟันคนมันก็เป็นกระดูกนี่หลวงพ่อชาบอกเห็นฟันคนงามนะมันก็เป็นกระดูกทำไมนะเป็นกระดูกมันจะงามยังไงถ้ามีสติสมาธิตั้งมันปัญญามันก็จะเกิดแบบนี้ถ้าสติสมาปัญญาไม่มีก็เห็นเมื่อจะเห็นมันสวยงามก็ใจมันก็หลงไปถ้าพิจารณาอสุภะก็ไม่ให้ใจของเราหลงในความสวยความงามนะจิตจะสงบแล้วเราจะเห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้จะเป็นวิปัสสนาแหละจะได้เห็นธรรมะ
ก่อนจะพิจารณาอสุภะต้องมีสมาธิแล้วหรือเราพิจารณาจะได้
อย่างหนึ่งคือเราทำจิตให้สงบดูลมหายใจเขาออกพุทโธพุทโธจิตสงบนิ่งแล้วก็มาพิจารณานะแล้วเมื่อพิจารณาแล้ว จมันก็นิ่งกลับมาใหม่อีกเราจะทำสองอย่างนี้เราชำนาญอันไหนเราก็ทำอันนั้นเช่นเราพิจารณาอสุภะไปเลยจิตนิ่งสงบเห็นกายเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาก็เห็นธรรมได้แต่เราถ้าพิจารณาอสุภะทีแรกแล้วใจยังวุ่นวายอยู่ก็ไปทำความสงบก่อนทำได้ทั้งสองวิธีเรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิหรือเป็นสมาธิอบรมก่อนแล้วเกิดปัญญา
พวกช่วงที่เข้ากรรมฐานครับแล้วก็เราก็นั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกจิตสงบสมาธิดีครับแล้วต่อมาก็ไปนั่งสมาธิครั้งหนึ่งครับเราต้องแบบเตรียมจิตใจเราให้มีสมาธิหรือเราควรจะพิจารณาให้ใช้สมาธิที่เราเจริญเข้าที่เราครับ
ถ้าเรานึกได้เรานึกถึงอารมณ์เดิมแล้วว่าจิตเราสงบเป็นยังไงเราก็คิดถึงอารมณ์เดิมนั้นมันสงบอย่างนี้นะมันเย็นก็มีสัญญาอารมณ์ว่ามันเย็นมันปล่อยวางมันสงบก็คิดถึงอารมณ์นั้นได้ถ้าใจสงบได้อันนี้ก็เรียกว่าเราทำสมาธิได้น้อมจิตเข้าไปได้แต่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันไปไม่ได้เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนานพิจารณาแล้วเราอยู่ปัจจุบันทิ้งอดีตทิ้งอนาคตทั้งหมดไม่เอาแล้วละมีสติอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อย่าไปเกิดความอยากนะในสมาธินั้นอย่าไปอยากได้อีกเดี๋ยวมันก็ยิ่งความอยากขึ้นมามันก็ไม่ได้ต้องปล่อยวางนะถ้าปฏิบัติไปปล่อยวางไปด้วยเดี๋ยวสมาธิก็เกิดขึ้นใหม่ปัญญาก็เกิดขึ้น
คือที่เรานั่งสมาธิเราต้องเอาสมาธิถึงระดับไหนครับคือต้องถึงฌานครับ
เอาระดับที่ดีที่สุดแล้วแหละแล้วก็พิจารณาอย่าไปคิดว่าจะต้องได้ฌานได้อะไรเลยเอาเป็นว่าจิตนิ่งๆสงบไม่คิดอะไรนะกายเบาจิตเบาแล้วก็พิจารณาในสังขารร่างกายอะไรที่เกิดขึ้นในใจก็ให้มีสติเดี๋ยวเราก็จะเห็นธรรมละหลังสมาพ้องกัน